Tak poďme na to. Dneska som nevymyslel žiadny názov pre kázeň. Viete prečo? Pretože chcem, aby ste ho vymysleli vy. Podľa toho, ako vo vás bude rezonovať to, čo budem hovoriť, čo si z toho vezmete, budem rád, keď mi potom dáte svoje, to, čo ste vnímali, dáte do nejakého jedného nadpisu a ja potom z toho urobím jeden nadpis, ktorý potom dáme aj na web. Nie je to nič, čo by nejak zmenilo svet, ten názov, ale veľmi ma bude zaujímať to, ako to na vás bude pôsobiť. No, poďme rovno netradične u mňa do textu biblického. Je to Lukáš 12. kapitola 22. až 40. verš. Trošku dlhšie úsek, ale nebudeme sa mu venovať podrobne celému. Uvidíte potom. Ja mám taký preklad, že nádej pre každého sa to volá. Je to tzv. Zrozumiteľný preklad. To znamená, že je trošku jednoduchšie napísaný, ale chcem, aby ste to videli takto a aby ste to počuli trošku inak a vedeli si možno, že porovnať niektoré veci. Potom sa obrátil k svojim učeníkom a povedal im, netrápte sa o to, čo budete jesť a piť, aby ste žili, ani o to, do čoho zaujedete svoje telo. Veď život je viac ako pokrm a telo je dôležitejšie ako šaty. Všimnite si havrany, nesejú, nežnú, nemajú stodoly, ani Boh ich neživí. A vy máte predsa neho väčšiu cenu ako vtáci. Je medzi vami niekto, kto by si vlastnou snahou dokázal čo i len o kúsok predĺžiť svoj život? Ak nedokážete ani to, prečo sa potom trápite a o ostatné? Všimnite si poľné kvety. Nepradú, netkajú a predsa ani Šalamún v celom svojom kráľovstve majestáte nebol tak skvostne oblečený ako ktokoľvek z nich. Keď teda Boh tak krásne odieva kvety, ktoré dnes kvitnú a zajtra zhoria v ohni, či sa tým skôr nepostará o vás? Tomu tak málo dôverujete? A tak sa toľko netrápte tým, čo budete jesť a piť. Veď tým všetkým sa znepokojujú ľudia, ktorí nepoznajú Boha. Váš nebeský Otec však vie, že aj tieto veci potrebujete. No usilujte sa predovšetkým o Božie kráľovstvo a On vám pridá všetko, čo budete potrebovať. A nebojte sa o budúcnosť, hoci je vás len hrstka. Váš Otec vám chce darovať kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte tým, ktorí to potrebujú. Budete tak mať poklad v nebesiach, ktorý nejaký zlodej neukradne, ani mole nerozožerú, lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Buďte pripravení slúžiť a majte rozsvietené lampy. Buďte ako sluhovia, ktorí čakajú na svojho pána. Keď príde zo svadby, otvoria mu dvere hneď ako zaklope. Veľká radosť čaká tých, ktorí bdejú a čakajú na jeho návrat. On sám ich usadí za stôl, vezme si zásteru a bude ich obsluhovať. Šťastní budú tí, ktorých pán nájde bdieť, či prídu z večera, o polnoci alebo až na svitaní. Uvedomte si, že keby pán domu vedel, kedy príde zlodej, zabránil by mu vlámať sa do svojho domu. Tak aj vy buďte pripravení na príchod syna človeka. Príde vtedy, keď to budete najmenej čakať. Určite všetci poznáte tento text. Myslím si, že pre každého jedného z vás je to proste niečo také, ako naučiť sa abecedu. Základný test o vtáčikoch, o ktoré sa Boh stará, takže sa stará aj o teba, nemusí sa báť. A takisto vieme, že si máme dávať pozor, keď príde pán Ježiš druhýkrát. Ale nechcem dneska ísť do eschatológie, na to tu máme iných expertov, brata Joška. To je pre mňa veľmi ťažká téma, do ktorej som sa ešte nepustil. A celý nový zákon už mám dvakrát prečítaný a to zjavenie mi je ťažko. Je to také náročné, na čo potrebujem asi viac času, viac sa sústrediť, viac sa o tom rozprávať. Ale keďže som kresťanom dlho, už poznám aj zjavenie Jána, už viem, čo asi kde bude, ale do hĺbky som do toho ešte nešiel. Nevadí, mám ešte len 33 rokov, čiže ešte mám toho veľa pred sebou. Dobre, prečítal som dva texty. Tí, čo poznáte Bibliu a máte ju vizuálne pred sebou, viete, že tieto dva texty sú oddelené takým názvom, ktoré vlastne delí takúto dejovosť. Ale v minulosti histórii sa Biblia písala bez tých názvov, bolo to súvislý text. A na prvý pohľad to nedáva veľký zmysel spájať, keď si pozriete. Jedna časť textu je o tom, že sa Boh o teba postará, a druhá je eschatologická o tom, že Ježiš príde a buď pripravený. Čo to má spoločné? Dá sa tam nájsť nejaká súvis? A viete z mojej poslednej kázne, že ja mám rád spojitosti a súvislosti, ako Judáš, Peter a letnice, tak aj tu nás som našiel niečo, čo mi prišlo, že veľmi silné pre dnešnú dobu. A vieme, že žijeme vo veľmi náročnej dobe. Žijeme v dobe, kedy je veľa vojen, veľa nepokoja, naozaj mohli by sme povedať s kľudným svedomím, že zažívame posledné časy. Nie je to úplne ľahké. Ako posledné časy zažíval každý, ale tak mám pocit, že sme tak trošku bližšie tomu už naozaj, že už sa začínajú naplňať stále viac tie proroctvá, ktoré sú v Biblii a tak. Ale žijeme aj v inej dobe, alebo v ťažkej dobe z iného pohľadu. Žijeme v dobe strachu. Strašne sa bojíme. Ruku na srdce a ruku hore, kto sa nebojí. Ale nie. Bojím sa. A ja sa bojím. A mám svoje boje, aj strachy, nie boje, ale aj boje. A chcel som sa pozrieť s vami na tieto dva texty z pohľadu toho, čo nám môžu priniesť do nášho života a čo je tam možno, že viac, ako si na prvý pohľad dáme. Trošku opustíme besiedku a nebudeme sa veľmi venovať tomu, že Boh sa stará o vtáčiky aj o teba. Budeme sa venovať trošku z iného pohľadu. Čo sa zvykneme bať v dnešnej dobe? Materiálne zaopatrenie, to poznáme všetci, koniec sveta, bojíme sa zo zlyhania, bojíme sa z toho, že nás ľudia nebudú mať radi. Je taká pesnička, volá sa, že bojím sa mať strach. Je taký vtipný názov, ale niečo na tom bude. Niekedy sa bojíme mať strach, lebo sa bojíme toho, čo nám to prinesie. A tak sa navaluje strach na strach. A sme trošku v tom celom sme takým otrokom. Nejak sa z toho nevieme úplne, že dostať. Chcem ti najprv povedať to, že nebuď otrokom svojich potrieb. Žijeme v dobe, to budeme vlastne dneska veľmi často používať, kedy je všetko vyrábané masovo a pásovo. Strašne veľa produktov sa vyrába. Je to materialistická doba, konzumná doba. Proste. Tak ako si kúpite jednu vifónku, zjete ju, potom si kúpite druhú, tak to je napríklad s mobilmi. Kúpite si jeden a ste nadšení z toho, že máte nový mobil a za pol roka vyjde iný model a sa cítite úplne, že ja som lúzer. Ja som trošku zaspal dobu. Alebo si tam doplňte niečo vlastné. Vydá sa jedna kniha, prečítate si ju a už je druhé pokračovanie. Seriály, filmy, rôzne typy jedál, rôzne typy nielen techniky, ale aj oblečenia. Áno, to je proste neuveriteľné, ako rýchlo sa dám vieniť oblečenia, ako rýchlo ide móda v úvodzovkách. To je, čo je dneska za módu, to je niečo príšerné podľa mňa. Ale toto nebude o tom. Ale strašne to všetko ide rýchlo. A my, hlavne tí mladší možno, ale aj starší ľudia, veľakrát máme pocit, že naozaj že zaostávame a bojíme sa od toho, že budeme odmietnutí svetom, pretože už nie sme in, už nie sme aktuálni, už to nejako nestíhame a hlavne my, kresťania, sme takí nejakí, neviem čo, zaostali ľudia, že my sa snažíme sa sústrediť na iné veci a svet sa na nás zás inak pozerá a keď máme vo svojej viere slabšiu chvíľku, tak sa nám to začne, sa nás to začne dotýkať, že sa ľudia na nás vonku pozerajú a že sme na nič. Čo nie je úplne pravda, hej, keď sa pozriete na náš zbor, akože klobúk dole. Ja to stále hovorím, že to je viete, taký ten skvost, architektonický skvost. Fú, to sa mi ťažko sklonie to slovo. Viete, čo som povedať, že? Skvelé. Čiže nie sme na tom zle, naozaj nie. Aj napriek tomu sa strašne bojíme toho, aj v materiálneho, aj finančného, z čoho budeme žiť. Lebo je finančná doba ťažká a dane sa zdvihli a neviem čo všetko. Viete, že ja vám poviem také malé svedectvo. My sme mali, viete, že my po svadbe sme išli s manželkou hneď na misiu do Senice, tam to bolo veľmi ťažké aj finančne. Potom sme išli do Ameriky, vrátili sme sa a ďalšie finančné boje. Ja som nastúpil potom do Planea, ale stále pokračovali tie finančné boje a Boh nás strašne učil viere v tom období. Učil nás to, aby sme neboli závislí na peniazoch. Keď mne prišla vyplata, všetko som vyplatil, ostali mi 4 eurá na celý mesiac. Nie raz. A keď sme sa spätne na to s manželkou pozreli po roku, a mne, ja som mal slzy na kraji, že ako sme to prežili? Ako? Vysvetlite mi, ako zo 4 eur prežijete v tomto svete, keď jedno maslo stojí 3,50. A to ešte nemáte rožok. Hej? Áno, vďaka Bohu, svokrovci, moja mamina blízky nám navarili, radi sme sa ešte napapať dobrého jedla. Bola to obrovská pomoc, ale aj napriek tomu, to, že sme sa najedli, ešte neznamenalo, že sme prežili finančne. Stále nie, stále boli zaplatené nejaké veci a stále niečo prišlo. A ja som potreboval benzín na auto, lebo som chodil do práce a proste, hej, môžeme pokračovať v tom. A proste mali sme brutálne, šialené, ťažké obdobie, nielen rok, bol to viac. A po roku sme sa pozreli na to, že ako sme to prežili. No ako? Presne tak, že sa Boh o teba postará. Keď hľadaš jeho kráľovstvo. A my sme sa nemali zle preto, pretože sme nechceli pracovať, že sme nejakým spôsobom boli takí tí rebeli, sú dobrovoľní bezdomovci, my sme neboli ani tí, ani nič. Ja som odovzdal strašne veľa času Božiemu kráľovstvu. Investoval som do Božieho kráľovstva svoj komfort, bezpečie svojej rodiny. Miestami som to možno prehnal, priznávam, áno. A možno, že niekedy som bol až príliš zažratý do služby a služba sa stala mojou modlou. Ale aj napriek tomu som to robil pre Boha, niekedy bez Boha. Ale snažil som sa to robiť všetko pre Boha. A tým pádom Boh videl moju snahu a tak sa postaral. Vedel, že ho milujem, vedel, že za ním chcem ísť, vedel, že mu chcem slúžiť a tak sa o nás staral. Keby nejdem za Pánom a boli sme by sme v tejto situácii, nie som si úplne istý, že či by sme si nenabalili viac dlhov, viac všetkého možného. Ale Boh sa postaral. A my často žijeme práve v takýchto tlakoch, že máme financie, zvládame to, aj napriek tomu máme málo. Zarábaš 1000, chceš 1500. Zarábaš 2000, chceš 2500. Zarábaš 3000 a ty šťastný 10 000. No, neviem, kto z vás, ale možno, že dokopy celý zbor. Ale hej, v tejto dobe žijeme. Stále chceš viac a viac a viac. A keď máš viac, tak máš pocit, že máš málo. To je paradox dnešnej doby, to je neuveriteľné. Kedy si im stačilo ísť na pole, zrobiť si múku, pšenicu, urobiť si z toho múku a mali chlebík a boli šťastní. Neviem, že či v tej dobe chceli stále viac chlebov, možno áno, ale hej, pointa je v tomto. A nie je to o tom, že Boh nám nechce dať. On práve, že aj v inej časti písme píše, že otvorí tú najlepšiu pokladnicu, čo má. Hej. On nechce len to, aby si prežil. On chce, aby si mal blahobyt. On chce, aby si mal viac. Aby si mal nadštandard. A tí, ktorí majú možnože dar, alebo také väčšie srdce pre dávanie, pochopia, že majú viac pre to, aby dávali. Je to nádherné. Ja mám tiež to srdce, ale život, ktorý sme mali, je pre mňa otrokom. A tým pádom chcem dávať, ale niekedy sa bojím dávať. Lebo čo ak zas príde doba? A zas sme tam, kde sme boli. Zas to není od tej viere, hej? A mohli by sme ísť dookola a dookola. Možno, že sa v tomto našli. Čomu sme ešte otrokom v tejto, možno, že materiálnej dobe, alebo ako to povedať, je to, že strašne pachtíme za titulami. Chceme mať vysoké školy, chceme mať úspechy, chceme mať kariérne rasty, len aby sme sa proste hýbali ďalej a ďalej a ďalej a hýbali sa. A opäť, ja nehovorím, že to je zlé. Je to OK, máš tú múdrosť, Boh ti dal múdrosť na to, aby si rástol aj kariérne, ale pozor, do akého bodu to padne. Pretože môže to padnúť do bodu, že sa staneš toho otrokom. A tak, keď sa z upratovačky staneš predavačkou alebo predavačom a potom budeš mať zas pocit nedostatočnosti, že sa necítiš v tom dobre a budeš chcieť ísť ďalej a ďalej a si ochotná obetovať vlastnú rodinu, službu, investovať všetko do toho. A ďalší problém je ten, že dnešná mládež sa strašne pachtí za titulami. A čo je ešte horšie, že rodičia chcú, aby tlačia deti, aby mali tituly. Stále choďte, školy, vysoké, taká. Musíš mať, lebo proste potom budeš veľmi zlý človek a neúspieš v dnešnej dobe. Opäť poviem, je to úplne v poriadku mať tituly. Je to správne, pretože Boh nám dal múdrosť a dal nám možnosť. Ale dávajme si pozor na to, napríklad ja keď nemám deti, ale keď budem mať deti, tiež si dám na to pozor, aby sa nestalo to, že ja svoje dieťa tlačím k titulom len preto, pretože ja sa cítim nedocenený a mne sa to nesplnilo. A to je ďalší bod. Keď rodičia alebo ľudia tlačia druhých ľudí za niečím, pretože oni to v živote nemali. Alebo oni to nedosiahli a chcú to kompenzovať na iných. A tým pádom nielen, že ste vy otrokom toho, že ste to nemali splnené, ale aj vaše dieťa sa stane otrokom toho, čo vy chcete. A to je brutálne zlé. Viem, že veľa rodičov posiela svoje deti napríklad na hudobné školy a musíš hrať na klavír. A to dieťa, ale ja neznášam klavír, ale budeš hrať na klavír. Lebo ja som to povedal, to je krásny nástroj. A to dieťa, ale ja nemám rád ten nástroj. To isté sa deje v cirkvi. Veľa rodičov tlačí deti do cirkvi. Musíš. A to dieťa potom znenavidí cirkev a Boha. A verte mi, že tých prípadov je brutálne veľa. Majme v tom múdrosť, majme v tom naozaj, hľadajme v tom Božie kráľovstvo, v tomto celom. Ďalším strachom je o to, čo bude. Už som spomínal, že žijeme v čase, keď je veľa vojen, veľa nepokojov, finančná neistota, finančný trh je všelijaký. Momentálne na Slovensku je to naozaj divoké. A veľmi často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa boja a hovoria mi, že a videl si tie vojny a čo ak prídu k nám, čo ak niečo. A to aj kresťania, hej. Naposledy som mal taký rozhovor, že a tá umelá inteligencia, to na všetky zničí. To si použijú vojska, to bude armáda, neviem čo. Hovorím, OK, možno áno, možno nie. Ale Boh povedal, že sa o teba postará aj v tej dobe. Že nemusíš mať strach. A prečo potom máme strach? A ja takým ľuďom vždycky potom poviem, že vieš čo, že ja ťa chápem, že sa bojíš, ja sa nebojím, ale chápem, že sa bojíš, lebo sa to dotýka tvojho jej rodin, tvojho okolia, ale chcem ti povedať, že ty veľmi dobre vieš z písma, že to príde. Prečo sa bojíš? Ty sa tomu nevyhneš, ty to nezmeníš. To tak má byť. Ty proste vieš, že tie vojny prídu. Tak prečo sa toho bojíš? Keď vieš, že príde, ty vieš, že keď bude pršať, čo spravíš? No zoberieš oblečenie, čo máš povešané a žiješ ďalej. Neriešiš. Vieš, že bude pršať a raz prestane pršať. Hej? A Boh povedal, že už nikdy nedá záplavu, ktorá vyhubí ľudstvo. Tak sa nemáš čoho báť. To isté aj umelá inteligencia, technológie. OK, je to nebezpečné, je to zaujímavé počúvať, čo všetko to dokáže, ako rýchlo sa to vyvíja a tak ďalej. Ale prečo sa toho bojíš? Proste tomu sa nevyhneš. Ani dáž nezastavíš, nič. Proste pracuj s tým tak, ako vieš, nemaj strach, dôveruj Bohu a radšej to, čo máš pocit, že ťa desi, využi na dobre. Premen to. Ďalší strach, ktorý zvykneme mávať po tejto budúcnosti a tomuto materiálnom, je na čom záleží cirkvi. V cirkvi neviem, či viete, že sa zvykneme ako ľudia v cirkvi veľmi báť, ale mať neistoty a nepokoje, že treba veľmi rýchlo vymeniť kotol, treba vymeniť koberce, treba vymeniť toto a treba tamto nové a hento nové. A proste sme ochotní sa kvôli tomu hádať, mať nepokoje, vymeniať si názory a nedopadne to úplne dobre vždycky. Ale máme v sebe taký ten pocit, že musíme aj my niečo vyvíjať ďalej. Ale stále sme sa toho otrokom. Keď si porovnám, koľkokrát sme slúžili vonku, smerom von, a koľko vecí sme prerobili v tomto zbore, a vďaka Bohu, že sme to prerobili, je to nádherné, je to krásne, je to impozantné a ja to kvitujem, ale porovnajme si tie svety. Koľkokrát sme boli von a koľkokrát sme boli dnu. Koľkokrát sme niečo spravili von a koľkokrát sme spravili niečo dnu. A žijeme v takýchto strachoch, takýchto nepokojoch, že radšej sa zavrieme dnu a robíme, lebo bude ťažká doba. A nebojme sa toho. Opäť, Boh je tu s nami. Boh sa o to postará. A mohli by sme takto v týchto strachoch pokračovať ďalej. Určite máme strach z rôznych vecí, z rôznych oblastiach máme strachy. Viete, čo je na tomto zaujímavé? Že to je presne to, čo diabol chce. To je také vtipné, že my väčšinou čakáme, že diabol urobí nejakú obrovskú vec. Že nejak jasne ti dá najavo, že ťa chce zničiť. Že chce zničiť tvoju rodinu, že chce zničiť tvoj zbor, že chce zničiť celý svet. Máš pocit, že to príde úplne jasne. Že ty budeš vedieť, teraz je tu diabol a robí to. A to je zlé. Nie. Tak toto diabol nerobí. Diabol to robí presne tak, ako nečakáš, na tých najmenších detailoch v tvojom živote. A to je presne to. On chce v tebe vyvolať strach, neistotu, chce, aby si svoj život zahltil nepotrebnými vecami, aby si vzťahy rozbíjal na nepotrebných konfliktoch, aby si riešil nepotrebné veci. Keď riešime strach z umelej inteligencie, z vojen, riešime to, znamená to, že diabol nás oddelil od dobrej správy, od evanjelia. Keď stále riešiš svoje materiálne zázemie a svoje financie a to, čo doma máš, ale nemáš a aký model kávovaru máš, znamená to, že diablovi sa podarilo oddeliť ťa od toho, aby si dával do misie, do služby tým, ktorí to potrebujú. Keď sa sústredíš stále na kariérny rast, znamená to, že diabol veľmi úspešne ťa oddelil od toho, aby si slúžil, aby si mal na službu čas. A to je ten bod, kedy premostujeme tie témy. Na záver tej jednej časti o tom, ako sa Boh o nás postará, je taký verš, a to je jeden z najsilnejších veršov a jeden z najviac veršov, ktoré by sme si mali zapamätať, lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Kde si? Kde sa nachádzaš? Na čom ti naozaj záleží? Čomu si otrokom? Z čoho máš strach? Kde dáva svoj čas? Kde investuje svoju energiu, svoje financie? Lebo chcem ti povedať, že tam je tvoje srdce. OK? Je strašne túžim po novom kávovare. Igor vie. A ja ho teraz strašne chcem. Ale už ho chcem 2 roky. Stále som si ho nekúpil, pretože nechcem byť otrokom tej myšlienky, že ho potrebujem. Máme s manželkou vybratú sedačku, ktorú si chceme kúpiť a ja som kolegom výsku povedal, nech mi objednajú jednu kocku, to je taký modulárna sedačka. A boli sme to skúsiť a všetci kolegovia si tam sadli a že nemáte na čo čakať, kúpte si to. Jasne, že to chceme, však hej, čo na to pán? Nechcem byť otrokom tej sedačky. Chceme domček, chceme mať zázemie pre svoje dieťa, chceme vytvárať zdravé prostredie, ale nechcem byť otrokom toho, že akokoľvek ja ten dom chcem, či sa to Bohu páči, alebo nie, buď sa ku mne Boh pridá, alebo smola. Nechcem takto žiť. Nechcem žiť v tom bode, kedy sa stanem otrokom niečoho, čo niečo netreba, pretože viem, že Boh mi zaslúbil, že sa o mňa postará. On vie, čo potrebujem. On vie, čo potrebujete vy. On píše, že o tých, čo hľadajú jeho Božie kráľovstvo, sa postará a dá im všetko, čo potrebujú. Boh vidí tvoju túžbu. Boh vidí, že ja chcem kávovar. On to veľmi dobre vie. A vie, že ja začnem ľudí pozývať na kávu potom. Ale ja mu musím veriť, že on vie aj, kedy je ten čas to kúpiť. Keď chce vaše dieťa nový iPhone za 1200 eur, nekúpite mu toho hneď, nie? Vy čakáte na ten moment, kedy viete, že teraz je ten správny čas, alebo mu ho nekúpite vôbec, lebo viete, že mu to uškodilo. To nie je dobré. Predstavte si, že by sme si my s manželkou kúpili dom. Mali by sme nádherný dom, boli sme hrdí na to, že máme dom, že hrdí na to, že sme správny Slovák a máme hypotéku. Ale čo ak by to znamenalo to, že ja začnem žiť v strachu o to, ako to zaplatím? Začnem sa toho desiť, budem chcieť viac pracovať, aby som mal peniaze na toto zaplatiť a môj život služby skončil. Na to sa budem sústrediť a potom nebudem tu. Môžem sa s vami rozlúčiť. Ja chcem, aby ten dom, kde bude a aký bude, aby bol Bohom vyvolený dom, pretože on mi zaslúbil, že sa o mňa postará stále. Stále. Keď budem hľadať jeho kráľovstvo. A preto chcem slúžiť a veriť tomu, že Boh sa postará. Nie, nerobme to naopak. Vážne nie. Nie je to dobrý nápad, pretože tam, kde je tvoje srdce, tam je tvoj poklad. Alebo tam, kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce. Maj poklad v službe. Maj poklad v tom hľadať Božie kráľovstvo, budovať Božie kráľovstvo. Ja viem, že sa to ťažko počúva, pretože vieme, v aké dobe žijeme. Opäť to spomeniem. A je to náročné. Budeme jak Amiši za chvíľku možno, na kočoch. Inak klobúk dole, oni sú veľmi šikovní ľudia za to. Hej. Dobre, keď prejdeme ďalej po tom verši, lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce, pokračuje text ďalej. A píše sa, že buďte pripravení slúžiť a majte rozsvietené lampy. Buďte ako sluhovia, ktorí čakajú na svojho pána, keď príde zo svadby, otvoria mu dvere hneď ako zaklope. Veľká radosť čaká tých, ktorí bdejú a čakajú na jeho návrat. On sám ich usadí za stôl, vezme si zásteru a bude ich obsluhovať. Šťastní budú tí, ktorých pán nájde bdieť, či príde z večera o polnoci alebo až na svitaní. Uvedomte si, že keby pán domu vedel, kedy príde zlode, zabradil mu vlámať sa do svojho domu a tak ďalej. Viete, čo to má spoločné? To, čo som spomínal, že diabol ťa chce oklamať. Diabol ťa chce oklamať, že Boh sa o teba nepostará. Že Boh pre teba nemá nič pripravené. A tak nebudeš pripravený slúžiť, nebudeš mať rozsvietenú lampu, pretože budeš zahltený tým, čo ti diabol dáva do hlavy. Ako ti pripravuje život. Uvedomte si, že keby pán domu vedel, kedy príde zlodej, zabradil by mu vlámať sa do svojho domu. Ty netušíš, kedy diabol príde a zahrnie ťa inými myšlienkami. Preto musí byť pripravený a hľadať Božie kráľovstvo. A je to nádherné si to spojiť dokopy. Boh tu dáva v týchto dvoch textoch obrovskú istotu, že ak mu budeš slúžiť, on sa o teba postará, nebudeš mať nedostatku, diabol ťa neoklame, pretože budeš pripravený. Budeš sa venovať tomu, čo je základom. Sme ľudia, stále sa stane niečo, čo si necháme pripustiť k sebe, hej. Ale vieme s tým bojovať, vieme, čo nám Boh zaslúbil. Pretože v 38. verši sa píše, šťastní budú tí, ktorých pán nájde bdieť, či prídu z večera o polnoci, alebo až na svitaní. To je šťastie. Šťastie není výhra v lote. Šťastie je to, keď si pripravený na pánov príchod. Keď sa nebojíš toho, ako budeš žiť, pretože vieš, že Boh sa o teba postará, Boh je blízko. Keď vieš, že tvoje srdce je na správnom mieste. A my často uhaší nám naozaj tie lampy práve tým, že riešime veľmi veľa zbytočností a máme pocit, že keď nám Boh dal múdrosť, tak my nepotrebujeme Boha pustiť do mnohých oblastí svojho života. Máme pocit, že my to zvládneme sami. Máme pocit, že Boh, ako keby, keď ideme za svojimi snami, za svojimi predstavami, máme pocit, že Boh sa k nám automaticky pridá. Že to je úplne jedno, že ako to je, však chodím do zboru, verím, som pokrstený, raz spasený, navždy spasený, všetko je v poriadku, Boh bude so mnou po každom čase. Nie. Boh ťa miluje, on sa chce o teba starať, ale keď ty si mu raz odovzdal život, on túži potom, aby si budoval jeho kráľovstvo, aby si ho stále hľadal a naplňoval. On vidí tvoje srdce, on vidí, prečo to robíš, on vidí, kde je tvoj poklad. Nevieme to oddeliť. Keď nehľadáme Božie kráľovstvo, a to som si všimol aj v normálnom živote, Boh sa o nás postará, aby si prežil, ale nedá ti viac požehnania. On ťa miluje, on sa chce o teba postarať, on ťa nenechá zomrieť. Keď máš krízu, alebo hej, máš ťažké obdobie, on teraz nenájde. No tak Bobo má ťažké obdobie, tak ja si myslím, že ono sa teraz netreba starať, lebo on sám si za to môže. Nechá sa oklamať diablom. Nie, Boh sa o ňu bude starať ďalej. Ale bude šťastný, keď sa jeho stratený syn vráti a urobí mu hostinu a bude ho budovať ďalej. Dá mu všetko. Veľmi nádherný, a Ľuboš ho už dneska spomínal, no v podstate nie, ale áno. Vieme, že boli dve búrky na mori, kde bol Ježiš. Ja chcem hovoriť o tej, kedy Peter musel vyjsť na vodu, kedy chodil po vode. Peter, keď prišiel Ježiš, videl tam Ježiša, verte mi, že mal strach. Strašne sa bál. Ale mal dve možnosti. Buď ostane zameraný na strach a nespozná vieru, nezažije to, keď Ježišom kráča po vode, možno, že jediný a posledný človek na svete, alebo sa zamerá na Ježiša a pôjde za ním. On zažíval presne to, čo sme si dneska čítali. On vedel, že Ježiš sa o ňom môže postarať. On vedel, že je tam s ním. A napriek tomu zažíval strach, čo sa stane, keď vyjde na tú vodu, na tú búrku, v tej búrke, ale jeho zameranie bolo na Ježiša. A preto vyšiel a šiel. Mohol sa bať toho, čo na ňo povedia ostatní, že keď vyjde na tú vodu a začne sa topiť. Jaj, ťuťo. Tiež nemáš, však vieš, fyzika nevychádza. Hej. Mohol sa bať šeličo. Mohol sa bať rôznych vecí. Ale on mal zameranie na Ježiša. On nenechal diabla, aby mu zobral to, že môže s vierou ísť. Má pripravenú lampu vo svojom srdci. A jeho poklad bol zameraný na Ježiša. Jeho poklad bol Ježiš. A jeho srdce patrilo Ježišovi. A je to veľmi silný príbeh. Fakt, že Peter je veľmi zaujímavý chlapík, od ktorého sa môžeme veľa učiť. A poviem taký svoj obľúbený biblický verš za posledné obdobie alebo biblickú pasáž je, že vyber si dobrý podiel ako Marta. Nie ako Maria. Marta si vybrala zlý podiel. Opäť sme v tom bode, kedy sa môžeš rozhodnúť, čo spravíš. Buď si ďalej necháš klamať diablom, potichu po tajomky, on sa vkradne a dá ti takéto rôzne strachy a nesprávne nápady. Ešte poviem tak, že keď máme strach, že čo nám podaria naše sny, tak ja, keď niekomu blahoželám k narodeninám, tak mu vždycky poviem, že nech sa ti splnia všetky tvoje sny v súlade s Božou vôľou. A to chcem aj vám žehnať, aby vaše sny a túžby boli v súlade s Božou vôľou. Pretože vtedy budete šťastní, vtedy budete zameraní na to, čo Ježiš od vás chce. Vtedy budete na tom správnom mieste. Keď budeme zameraní na Ježiša, náš fokus bude jasne zameraný na Ježiša Krista, nemusíš sa bať. Príde ten strach. On príde, diabol to bude skúšať stále. Od nevidím do nevidím, ale buď zameraný na ňo. Keď tvoje srdce bude zamerané na službu, na misiu, na evangelizáciu, na modlitby, na proroctvá, na dary Ducha Svätého, na všetky tie veci, ktoré nám Boh zasľúbil, že to od nás chce, aby to fungovalo. Keď budete mať lásku k druhým, nemusíte sa bať, pretože viete, že robíte to, kde je Boh. A vaše kroky idú s Bohom. Nejdete vedľa Boha, ale s Bohom. Viete, z čoho mám ja najviac strach v dnešnej dobe? Ja vám to poviem. Ja sa bojím toho, že sa mi narodí chore dieťa. Ja ho ešte nemám. Ale ja sa toho bojím. A to je presne ten bod, keď nie som zameraný na Ježiša. Vidíte, že ja bojujem. A o tom to je, že proste uvedomí si, že Ježiš sa postará. On vie, čo potrebuješ. On vie, že či to dieťa zvládneš chore alebo zdravé. A on ti požehná zdravé deti. Ja sa modlím, aj keď idem do roboty a takto, že žehnám svojmu dieťaťu. Ešte je v nebi. A ja mu žehnám už teraz. Pokoj, zdravie. Aby sa malo dobre, aby malo talenty. Žehnám to aj svojim priateľom v Amerike, ktorým tiež nevedia počať dieťa z nejakého dôvodu. A ja im to žehnám. Hovorím, že vieš čo, Med? Modli sa. Aj ty takto. Žehnaj tomu dieťaťu. Žehnaj mu. A niekedy ten strach zo mňa odíde preč a nebojím sa už toho a hovorím si, že Boh vie. Boh sa postará. Potom zase príde diabol a povie, že ale vieš o tom, že môžeš mať chore dieťa. Je to môj najväčší strach, ktorý teraz mám. Nemám strach z peňazí. Nikdy som ich nemal. A keď ich budem mať, nebudem mať strach, čo s nimi. Nebojím sa ľudí. Nebojím sa Božej vôle. Nebojím sa slúžiť. Nebojím sa obetovať úplne všetko, len preto, aby bolo naplnené Božie kráľovstvo a Božia vôľa so mnou. Vôbec sa toho nebojím a manželka by sa hnevala na mňa za to aj niekedy. Až príliš sa zameriavaš na tú službu. Aj ja chcem dom. A ja chcem dom. Ale keď pán povie, že ideš na misiu do Ugandy, idem. Bože, nie, prosím. Nechcem ísť do Afriky. Aj napriek tomu, že som ako hrdina, ktorý sa ničoho nebojí, diabol si našiel ten moment, kedy moja lampa nesvieti. A to je strach o dieťa. Čo s ním bude? Keď sa narodí, ešte tu není. Takto diabol útočí na teba. Ale buď pripravený, že šťastní budú tí, ktorých pán nájde bdieť, ktorí budú pripravení, vtedy nevojde ani zlodej. Nevojde. A keď vojde, tak ho zmlátiš Bibliou. Ale neboj sa toho. Vidíte, že opäť ako Boh pracuje v tom biblickom texte? Najprv ti povie, že neboj sa, ja sa o teba postaram, ubezpečí ťa, že všetko v poriadku, a potom ti povie, že ale vykroč do služby s vierou. Buď pripravený na môj príchod. Buď pripravený na to, čo mám pre teba pripravené ja. Boh není vydierač. On to mohol spraviť naopak. Ježiš. Mohol povedať, že budeš mi slúžiť, budeš pripravený a ja sa potom postaram o teba. On to povedal naopak. Ja sa postaram o teba, aby si vedel, že ťa milujem. Ja chcem, aby si mi slúžil, aby si bol pripravený, pretože miluješ ty mňa za to, že ja ťa milujem. A to je koniec mojej témy. Netuším vôbec, čo to vo vás vyvolalo, ale ja s týmto žijem dosť často, s touto tematikou, pretože ľudia mi hovoria o svojich strachoch. Vďaka Bohu za to, lebo im viem povedať, čo majú robiť, vďaka Bohu, cez Bibliu, hej. Nie, že ja mám všetko múdrosť, toto nie, ale hej. A teraz je na vás, čo si spravíte, OK? Vieš, že Boh sa o teba postará, vieš to? Vieš, že keď budeš hľadať Jeho Božieho kráľovstvo, splní ti, čo potrebuješ v ten správny čas. Ale máš pripravenú tú lampu? Si pripravený čeliť, zavrieť dvere a nepustiť zlodeja dnu? Alebo si stále ochotný byť kresťan s kompromisom? Čo, OK. Bože, ale... Hej, vieš, aká je doba, Bože? Ťažká. Tak pustíš do seba nejaké strachy, nejaké nepokoje, zamýšľaš sa nad nejakým koncom sveta, ktorý neovplyvníš. Zaoberá sa tým, aké nové máš mobily, zaoberá sa tým, aké máš tituly, aké máš kariérny rast, úplne si zabudol na to, čo Boh od teba chce. Alebo to vieš a v tom horšom prípade to nerobíš, to je ešte horšie. Keď vieš, že Boh od teba chce, aby si robil rómsku misiu a ty to nerobíš, pretože máš pocit, že ešte si nedosiahol to, čo chceš ty. Zhasol si svoju lampu. Buďme na to obozretní aj v našom zbore. Viete, aký máme obrovský generačný výpadok v našom zbore? Že brutálny. Pretože sme sa nechali ako cirkev zaviesť niekde, kde sme nemali ísť. A ja viem, že to sa nepočúva ľahko. Ale to je realita. Nemôžeme skrývať sa pred realitou. A nie sme jediný zbor. Je ich veľa. Hej? A to nehádžem na nás. Ale nechali sme sa zaniesť, oklamať sa diablom ako zbor a ako cirkev všeobecne. Proste nestíhame. Už teraz máme obrovský generačný výpadok. Viete, koľko máme mládeže v zbore? Asi traja. To je brutál. To je extrém. Máme nádherný pozemok. Obrovský dar, ktorý nám Boh dal, o ktorý sa postaral. Aj tie vtáčiky tam máme, o ktorých sa stará. Kde sme? V tom pozemku. V projekte. Nevyužívame to. A pre mňa je to mrhanie darom, obrovským. Takže... Predstavte si, že Boh, keď som ho malý, ma uzdravil, vďaka tomu môžem chodiť teraz a hrať s deťmi futbal. Predstavte si, že by mi Boh dal ten dar byť zdravý, chodiť, dal by mi srdce pre tie deti, keby som to nerobil. Prečo? No, pretože chcem s manželkou dom. Miniem sa tomu, čo Boh do mňa chce a nechal som diabolový priestor ma oklamať. Dosť výrazne. A ja nehovorím, že mám byť varený, pečený v zbore. To sa nedá. A v dnešnej dobe to ani nie je reálne. Akokoľvek by sme sa hrali na najúžasnejších služobníkov na svete, nedá sa to byť stále v zbore. Je to úplne v poriadku. Ale koľko času tráviš na Božom diele? Nie tým, že doma. Inak, to som zabudol povedať, obrovský problém cirkvi, viete čo ešte? Strašne veľa sa rozprávajú o tom, čo by spravili, ale nič nespravia. Takú konferenciu si dajú, také stretnutie a toto sa naučíme a tamto sa naučíme a takto to spravíme a takýto nápad máme a dajme si to dokopy a prebehne 2 roky, žiadna misia, nič. Koniec. A hlavne, že máme plány. A to ešte, hej, všade naokolo nás. Ja som na to alergický. Tak. A ja som mohol vymýšľať inak s futbalovou misiou, vám poviem pravdu. Už mohol som doteraz vymýšľať. Nemám peniaze v ambasador za, som na to sám a čo, treba ísť do roboty a neviem čo. A tak by som len plánoval. A doteraz okolo viac ako 30 detí a viac ako 250 dospelých by nepočulo evanjelium. A čo ma to stalo? Obúť si kopačky, dobrať loptu, podať, poďte hrať. A pri deťoch ani som nepovedal nič, oni prišli same. On sa postará, ale vykroč. Hľadaj Božie kráľovstvo, maj zažnutú tú lampu, poď smelou do toho, nenechaj sa oklamať. Drahý Bože, tak sa tak modlím za nás všetkých, aby sme mali srdce a svojho ducha pripraveného slúžiť, Pane. Odpúsť na to, aj mne to odpúsť, Pane, keď občas naozaj zlyhávam a nechám diabolový priestor, aby ma oklamal a potom zabudám na Tvoje veci a som zahltený niečím, čo aj tak neviem zmeniť. Alebo som zahltený niečím, čo aj tak si povedal v písme, že to urobíš a ja sa s tým nemusím strápiť. Prosím ťa, aby si nás posúval ako jednotlivcov v tejto oblasti, aby si nás posúval aj ako cirkev, aj ako zbor, aby sme rástli, aby nám záležalo na Tvojom kráľovstve, Pane, aby nám záležalo na to modliť sa spolu, aby nám záležalo na to prorokovať si, modliť sa za uzdravenia, Pane, a modliť sa za to, aby tento zbor nemal ani plod, ani strechu pomaly, obrazne povedané, aby sme boli zameraní smerom von, aby všetci videli, kto sme, kto je našim svetlom, kto sa o nás stará. Aby sme neskrývali tieto poklady, ktoré si nám dal pre seba. Sa tak modlím v Tvojom mocnom mene, Ježiš. Amen.